ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušaoci, čućemo tonski zapis koji nam stiže iz Subotice. Naime, nastavljajući manifestaciju Bogorodičini dani u zadužbini Dušana Radića 14. avgusta, prvog dana Velikog gospodinskog posta, održana je duhovna tribina na temu Mladi i crkva. Veoma nadahnuto je besedio prezviter Željko Latinović, nastojatelj Sveto-uspenske crkve u Novom Sadu.
Pomoć Bog, evo u drugom danu, ovogodišnje proslave Bogorodičnih dana, uči praznik Uspenske Bogorodice, stavili smo se ovdje za Dušana Radića, stvarili smo se u grupnom centru Sveti Sava, na duhovnom tribini. Gost večerašnje duhovne tribine bit će otac Željko Latinović, sveštenik iz Novog Sada, koga želim da pozdravim u vaše ime i svoje lično ime, a tema koja će biti danas na ovoj duhovnoj tribini jeste crkva i mlada. Po završenom predavanju, ako neko bude od vas imao pitanje, verujem da će otac Željko odgovoriti. Hvala.
Hvala, je draže. Pomaže Bog svima. Srećenima Bogom blagosloveni ovaj praznični dan, četak gospodinskog posta, da Bog da da dočekamo i praznik Uspenja Presvete Bogorodice u radosti, ljubavi, zajedno. Žao mi je što nisam sa ocima i verovatno većino vama bio sinoć na bdenju, kaže da je bilo da sam bio tamo, ali ovo je poslužajnik na neki način. Moja želja je bila tamo, a poslaša me ovdje, tako da ne zamerite što ovo neće biti neko pripremljeno predavanje, nego više se nadam da će biti razgovor na tu temu koja je neiscrpna. Stvari, to su dve teme koje se spajaju, crkve i mladi, a i jedno i drugo nema granice. Crkva je šira od nebesa, njene granice niko ne zna, a mladost je opet relativan pojam, mladost duhom, mladost godinama i mnogo, mnogo toga, pa nešto pokušati malo. Pre svega, što pomenuh, to pitanje mladih i mladosti je stvarno relativno, jer sjećamo se da je Gospod, govoreći sa svojim učenicima i obraćajući se narodu koji ga je pratio, nekoliko navrata baš izričito naglasio da će oni koji su kao deca ući u carstvo nebesko. Možda za neke malo i grubo je rekao, upozorio na odoznanja i apostolima i ostalima, ako ne budete kao ovi mali, nećete vidjeti carstvo nebesko. I to je opisano u Svetom Evanđelju i kod Svetog apostola Mateja i kod Svetog apostola Marka, uporedo sa jednim začalom koji govori također o jednom mladiću koji je došao i prišao Hristu. Jedan nepoznati mladić prišao i poklonio mu se, upitavši šta da čini da bi zadobio carstvo nebesko. A Gospod mu odgovorio, poznato vam je već to, kaže da izvršava sve ono što je zapisano, da izvršava zapovesti Božje. A ovaj je upitao koje je to zapovesti. Isus nabraja zapovesti i one koje govore o Bogu, o odnosu čoveka i Boga, i zapovesti koje govore o odnosu čoveka sa drugim čovekom. I mladić na to odgovara, kaže, sve ovo se čuva kod mladosti svoje, što mi još nedostaje? A Gospod na to kaže, ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš, podaj siromacima, imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Kada ču te reči mladić, otiđe žalostan, jer kaže se imao je mnogo imanja. Gospod tu zaključuje nešto što nije možda direktno u ovoj vezi, u vezi sa ovom temom, nego otvara jednu drugu temu, pa nećemo sa tim da se bavimo. Kaže, teško je bogatašu ući u carstvo Božije. Teško, ali to znači da nije nemoguće, jer apostoli na te reči gospodnje postavljaju novo pitanje, kako je uopšte moguće čoveku spasti se kad čujemo sve ovo što je i zapisano, kažemo, od strane svetih apostola, i gospod zaključuje, čoveku je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće. I na osnovu ove evanđelske priče može mnogo, mnogo toga da nam se otkrije i u odnosu između opšte ljudi kao članova crkve Božje, a pre svega mladih, jer mladost je izazovna. Mladost ima jedan entuzijazam, jedan zanos, jedan poriv, jednu snagu, jednu nezadrživost, ali jedno ubeđenje da sve može. Tako da vidimo i ovaj mladić dolazi samouvereno. On već u svojoj glavi ima da izvršava sve zapovesti od rane mladosti svoje. Sve ono što je Gospod rekao, on pozitivno odgovara na to, ali Gospod, znajući srca ljudska, pronalazi i ono što se skriva u srcu tog mladića, u stvari otkriva i njemu, a i drugima, gde se nalazi blago tog mladića, jer kaže se, gde je blago naše, tamo je i srce naše. I svako od nas ima neko svoje skriveno blago koje se nalazi negde. Da li ovde ili onde, da li je to blago ovako ili onako, nije ni bitno, ali bitno je da malo kad mi shvatamo stvarno da jedino istinsko blago jeste ono koje se nalazi večno, carstva nebeske pravde njegove, a sve ostalo će vam se pridodati. Svaki mladosti, kažem, jeste ta snaga, taj entuzijazam, ta želja za saznanje, sa druge strane, jedna otvorenost za saznanje, i dok je čovek otvoren za saznanje i za spoznaju, on jeste mlad duhom. Sećate se takođe da je Gospod na jednom mestu, govoreći svojim apostolima, to je deo besede na gori, rekao među blaženstvima na prvom mestu, govoreći da su blaženi oni koji su siromašni duhom. I to blaženi siromašni duhom, i ako ne budete kao ovi mali, može nam se na neki način povezati i razotkriti šta to u stvari nas približava Bogu i šta nas čini mladima, bez obzira koliko neko ima godina ovako brojanih satima i brojanih obrtanjem ove naše planete ili bilo kakvim drugim obrtanjem. Čovjek je mlad dok ima želju da uzrasta, a kad stane, kad se zatvori, kad se zatvori u svoju samodovoljnost i svoju samoubeđenost da je porastao, onda je gotovo, onda je zatvoren iza Boga. Zato Gospod kaže da su blaženi oni koji su siromašni duhom. Bogat je onaj koji ima, a suprotno tome siromašan je onaj koji nema. Onaj koji nema, on traži. Onaj koji misli da ima, on neće ni tražiti. Taman možda i ne imao dovoljno, ako misli da ima sve, on će se zadovoljiti time. I sa druge strane, čovjek koliko god imao, ako smatra da to nije dovoljno, on će ići dalje. Ovdje govorimo o duhovnom traženju i uzrastanju. Čovjek kad vidi sebe kao detence pored roditelja nebeskog, kad vidi kako je savršen Otac naš nebeski, onda mora da poželi da uzrasta, kako zapisuje Sveti apostol Pavle, i slave slavu do punoće rasta slave Hristove, a to je mogućnost večnog života i večnog uzrastanja. To u stvari jeste jedina mogućnost istinske i prave večnosti, gde čovek uzrasta u nesagledivu slavu Božiju, do tog savršenstva koje nam je nedostižno opet zadato, jer to stvarno jeste zapovest, kaže se budite savršeni kao što je savršen Otac, a opet znamo da mi ne možemo. I videći njega takvog, a videći sebe ovakve, mi moramo imati stalno taj osjećaj siromaštva i neimanja. Osjećaj sebe malih i nedovoljnih i nedostojnih pred tolikom slavom, pred tolikom veličinom, pred tolikom moći, pred tolikim znanjem. Mladi čovjek s jedne strane ima taj osjećaj dok je u najmlađem uzrastu. Sećate se da svako dete, bilo da neko radi sa malom decom ili da ima svoju rođenu decu ili negde u blizini, kako u jednom uzrastu koji je specifičan, oni hoće sve da saznaju i tad najbrže uče. Kad bi Bog dao da čovjek sačuva takav dar i takvu želju za učenjem kao što ima dete 3, 4, 5 godina, već u sedmoj kad krenu školu manje. Ali te 3, 4, 5, sve ih interesuje. I mislim da je to taj uzrast za koji je Gospod rekao ako budete kao ovi mali. Jer oni stvarno vide da su mali, pored velikih svojih rođaka, braće, sestara, roditelja, vide da ne znaju, da drugi znaju, ali su iskreni i otvoreni. I oni pitaju. Pitaju do te mere da nas ugnjave tim pitanjima. I mi šta god da odgovorimo, oni nastavljaju dalje. A što? A zašto? Odgovoriš na jedno što, a on opet, a što? Ti odgovoriš opet zašto, ali tu ima još 100 i 1000 zašto, da mi nemamo dovoljno zato. To je ta otvorenost, neverovatna otvorenost za jedno uzrastanje koje nema granice. E onda, kad dete dođe svesno do toga da nešto zna, počinje da zatvara sebe na jedan način i to zatvaranje je opasno. I problem jeste i kod nas u crkvi, a problem jeste i u obrazovnom sistemu, što obrazovni sistem ne gaji, da kažem, tu otvorenost. Ne želi da deca nastave to, da i mi odrasti nastavimo to iskreno pitanje, a zašto, a zbog čega. Čak i u crkvi čućete često da i mi sveštenici kažemo, što je krajnje opasno, nema šta da pitaš, to je vera, to je tako propisano, to su dogme, nema ti šta, kako nema šta da pitaš, pitaj, baš zato, jer u crkvi mora biti sve smisleno, sve ima svoj smisao, sve duboko promišljeno, logosno, jer naš Bog je logos živi koji je postao čovek, zapisuje sveti apostol Jovan Bogoslov, da logos postade telo. To je tajna na tajnama, zbog ljubavi prema čoveku, jedinorodni sin se ovo plotio, postao čovekom, a nije prestao da bude i dalje Bog, logos ovaploćeni biva. Sve je logično, sve je smisleno, sve je osmišljeno i sve mora da postoji zašto. Iako mi možda u nekom momentu ne možemo svojim umom da pojmimo, ali to je naš problem. Ali te kako je osmišljeno ljubavlju Božijom i moramo da težimo, da pitamo i da hoćemo da saznamo, jer samo tako ćemo da uzrastamo. Tako moramo biti otvoreni i mi kao hrišćani, bez obzira kog uzrasta bio neko kad nas sretne pa pita nešto, da se nikad ne iznenadimo na nečije pitanje, jer ne postoji glupo pitanje i loše pitanje, može samo biti dobar i loš odgovor na nešto. A baš zbog toga kad čovjek počne da razmišlja da li će da postavi pravo pitanje, onda se opet zatvara zbog gordosti svoje i pred Bogom i pred bližnjim i nemamo pravu zajednicu, ne ostvarujemo. Ovaj mladić, on ima određeno interesovanje, ali sa druge strane već je došao i do jednog nivoa saznanja i samo dovoljnosti svoje, još koja je podhranjena, da kažemo, i bogatstvom koje ima, koje je postavio na pogrešno mesto. Ali on se ipak pita, on hoće, on traži. Kao što svaki mlad čovjek pita se, traži, hoće i u jednom momentu nailazi, ali ono što sam pomenuo, ima jedan elan, ima jednu snagu, ima jednu samouverenost. I u jednom momentu u životu dolazi do problema koji ne može sam da reši. E sad, svako naiđe na taj moment u životu. Godini ovoj ili onoj, u mladosti ovoj ili onoj, i pitanje je kako će da se tad ponaša i snađe u tom momentu nerešivosti problema, krize, krize identiteta, krize svoje moći, krize svog znanja, da li će zatražiti pomoć od Boga, da li će se okrenuti njemu, da li će tražiti rešenje baveći se filosofijom, mudrujući, umujući mudrošću ovoga sveta, ili će ono što je najpogubnije, a što je danas, nažalost, čini mi se najčešće, zapasti u beznađe i u depresiju i osjećati se potpuno nemoćno i beznadežno, što moramo priznati u ranijim vremenima nije bivalo tako. Svaki mladi čovjek, muškarac, devojka, mladić i devojka u jednom momentu nailazili su na teškoću i gledali kako da je rešavaju. A danas mladi ljudi, nailazeći često na prve teškoće u svom životu, zapadaju u stanje bez izlaza i beznađa i pokušavaju često da ih traže na jedan pogrešan način. Ne ni ono što su još antički filozofi tvrdili, da čovjek kad naiđe, mlad čovjek, na taj problem, da ga to podstiče na filosofiju, niti ono da ga to može postaći na okretanje Bogu i stvaranje zajednice sa Bogom, nego nažalost veliki broj mladih ljudi okreće se nečim sasvim drugim. Traži izlaz na jedan pogrešan i naopak način. A to jeste često alkohol, jeste često droga, jeste često želja da uskrate život sebi ili možda da reše taj problem tako što će oduzeti život nekom drugom, što su stvarno krajnji momenti, ali danas toliko česti. Zašto i zbog čega je to danas prisutnije negoli ranije, to je tema koja je za razmatranje na mnogo načina i mnoga predavanja bi mogla stručnih ljudi da se održe o tome. Ja nisam pozvan ni stručan da govorim o tome, ali možda samo da se zapitamo i da pogledamo šta to današnja civilizacija i kultura uopšte nudi mladim ljudima kroz obrazovanje, kroz vaspitanje, kroz sve ono što se postavlja kao parametar i način življenja. Nažalost, prisutan je i možda je zbog toga očigledan taj takav pristup kod mnogih mladih, jedan magijski, naopak pristup životu. Jer danas je za većinu ljudi neprihvatljivo ono što je bilo uobičajeno i što smatramo za hrišćanski pristup, da je normalno da kroz iskušenja, kroz trpljenje i kroz podvig mi napredujemo i rešavamo te probleme. Nego danas se mladim ljudima nudi, a to možemo vidjeti na televiziji svuda, kroz sve emisije, kroz sve filmove, da rešenje treba da se nađe trenutno ili da ga ta osoba pronađe tako što će uzeti i pronaći neki magijski predmet ili neki napitak, ili će to rešiti neka osoba koja ima neke moći ovakve ili onakve, bilo kroz crtane filmove ili, da kažemo, filmove za starije. Stalno se tu pojavi neki junak koji je nadčovek i koji rešava te probleme. Bilo da je to junak neki iz neke vojske ili neki američki predsednik ili neki astronaut ili ovaj ili onaj, nikad to nije normalno rešenje na jedan normalan način, podvigom i trpljenjem, dolazeći do nečeg što kažemo jeste jedan hrišćanski pristup, nego jeste baš sasvim drugačije i naopako. Mi znamo kako su naši praroditelji zapali u jedan problem zbog koga mi još uvek trpimo, svi trpimo posledice pada i odvajanja od Boga naših praroditelja, zato što su oni pokušali da reše svoj problem prvi sa kojim su se sreli na jedan magijski način. Njima je obećano da će postati bogovi i to je Bog obećao, bit ćete bogovi, ali uzrastajući lagano, kao što je svakom čoveku, svakom detetu na neki način obećano da će biti odrastao čovek. Ali šta se danas nudi mladim ljudima? Ono isto što je nečastivi ponudio našim praroditeljima. I ta priča se ponavlja stalno i mi moramo, pre svega mi koji smo u crkvi, biti svesni toga i tu istinu svedočiti drugima. Dolazi lažljivac i kaže da, bit ćete vi bogovi. Znači ponavlja istinu, jer rekavši tu istinu, on privlači pažnju naših praroditelja. Da je rekao neko očiglednu laž, ne bi se ni osvrnuli na to, nego ponavlja ono što im je Bog rekao. I oni znaju, da, bit će bogovi po blagodati, uzrastajući. Ali onda nastavlja dalje i kaže, ali ne kako vam je Bog rekao, nego izvolite, uzmite vi taj plod i abrakadabra rešena stvar, vi ćete postati to što treba da budete. I znamo šta se desilo. I ta priča, nažalost, ponavlja se danas našoj deci, ponavlja se svima mladima. Nećete vi postati ljudi tako što ćete odrastati, uzrastati, spoznavati trpljenje, podvigom, nego postoji rešenje kroz neki unosan biznis, kroz određena sredstva koja ćete uzeti i rešit ćete probleme, osjetit ćete stvarno veličinu božanske neke moći, ali posle toga sleduje ono što stalno i sleduje, pad i strahota tog pada. To je problem, kažem, koji je prisutniji danas negoli u ranijim vremenima i bit će očigledno još prisutniji i još očigledniji, jer ljudi postaju sve nestrpljiviji. To se nudi. Nudi se parametar savršenog muškarca, savršene žene koji imaju izgled takav i takav i svi treba da teže tome. Nudi se rešenje problema, već sam rekao kako i tako što će uzeti se napici ovi i oni multivitaminski ko zna kakvi koji će odneti problem preko noći ili će neko nekim bockanjem to rešiti opet odneti preko noći i sve instant i sve na brzinu. A to je pogubno i problem jer takav pristup ne može da dovede do stvaranja porodice i do oformljenja normalne porodice. Porodica, stvaranje porodice je početak jedne nove zajednice. Jeste zasejavanje semena koje treba da izraste. A ratar zna, kad zaseja seme, on stavlja seme sa nadom da će ono da isklija, da će to da olista, da procveta, da da plod, a to traži i nebo i zemlju, i sunce i vodu, i rad čovekov, i vreme i prostor. A čoveku mladom danas se nudi samo jedno. Znači moraš imati sve u momentu da bi bio uspešan, jer ako nisi takav, onda si nesposoban, a pošto si nesposoban, ne treba ni da živiš, i kao takav ti ne treba da stvaraš ni porodicu. I mladi ljudi se ne usuđuju uopšte krenuti. I kad a to je iskustvo svakog sveštenika. Mladi čovjek ima problem da ostvari vezu, a i kad ostvari određeno poznanstvo sa osobom suprotnog pola, a nažalost danas sve više i više i sa osobama istog pola, što je problem opet druge vrste, ali konkretan problem isto mladih i crkve, svako od njih ima strah, osjeća se nesposobno. Osjeća se potpuno, da kažem, pogubljeno i zapada u stanje depresije, beznađa, bez izlaza, jer nudi mu se oko njega ono što je uslov za dobar život, nazovimo, i uspešnu porodicu, a on je daleko od toga. A ne kaže se ili nije sposoban da čuje, na primjer, samo svoje roditelje, ili babu ili dedu. Osnovno njihovo, svako od nas zna, reći će, kad smo se venčali, ništa nismo imali. I to je, da ne kažem u 100%, ali u 90% slučajeva. I krenuli smo. Ali to je ono seme koje je zasejano. Kao što ratar kaže, kad sam zasejao, nije ploda bilo. Ali u jesen, ako Bog da, urodit će i stostruko, možda i više. Potpuno se izgubila ta perspektiva i mislim da to jeste jedan od osnovnih problema pristupa životu i težnje ka onom što bi trebalo da bude, da se bar mladi koji su u crkvi, ja govorim o mladima koji dolaze u crkvu, koji stupaju u kontakt sa sveštenikom, a tako je još i gore sa onima koji nisu u kontaktu, jer danas se izgubila i ta razlika, da kažemo, očiglednog razlikovanja između hrišćanina i nehrišćanina. Nekad je bilo da onaj ko je hrišćanin je prepoznatljiv. Prepoznatljiv po svemu. Prepoznatljiv po načinu života, po reči koju izgovara, po stilu i pristupu svemu. Jer vera kojom je živeo davala mu je jedno utemeljenje za celokupni njegov život. I na osnovu toga i drugi su postajali hrišćani. Na osnovu te autentičnosti, na osnovu te drugačijosti, kako se hrišćanstvo proširilo, kako je postalo vera, živa vera koja je preporodila rod ljudski. Dok je bilo te snage, dok je bilo te autentičnosti. Danas, nažalost, to se izgubilo. Mi ne razlikujemo uopšte život hrišćanina i nehrišćanina. Ni po stilu življenja, ni po pristupu životu, ni po hodu, ni po pesmi, ni po bilo šta da kažem. Nego samo neko nominalno, eto naziva se, stavio je etiketu. Što mislim da je velika odgovornost, da je jedan vid i prevare, da svako mora da se zamisli nad sobom. Kako mi to lako stavljamo etikete i na sebe, a i na druge. Pre svega mi sveštenici, jer mi krštavajući određene osobe, mi stavljamo etikete na ljude i pomazujući miropomazanjem i pogružavajući, mi treba da rađamo živorođenčad, a ne, nažalost, da odrađujemo posao i da budemo babice koje ne misle o tome da li je to mrtvorođenče ili živorođenče. Da stavljamo etiketu hrišćanin, a u toj posudi, na onim znacima, da uopšte ne gledamo i ne brinemo šta se nalazi i šta jeste. A to je dar nad darovima. Biti hrišćanin, krstiti se Duhom Svetim, zaživeti životom koji nam već ovdje i sada nudi mogućnost predokušanja života Carstva Nebeskog. To niko nema, negoli pravoslavni hrišćani. Drugi imaju, a malo drugačiji način, u određenoj meri. Ali nama je dato najviše, a kaže se, kome je mnogo dato, od njega će mnogo da se traži. Kome je više dato, od njega će više da se ište. Skupo smo plaćeni, kaže sveti apostol Pavle. I zato nemojmo da se prodajemo za ko zna šta. Izgubili smo taj osjećaj odgovornosti da se igramo svetinjom, igramo se sobom, ali igramo se i spasenjem drugih. U mnogoj meri mora svako od nas da se zamisli koliko smo mi u stvari oni fariseji koje Gospod kritikuje. Govoreći, niti ulazite unutra, niti puštate drugi da uđu. To je velika, velika odgovornost svakog, pre svega sveštenog služitelja, a onda i svakog hrišćanina. I samim tim, na neki način nam se odgovara zašto je ovakav narod, zašto je ovako društvo, zašto su ovakvi problemi i zašto ceo svet ide tim tokom. Jer ako so obljutavi, šta će da bude? Ako nema kvasa da zakvasi, celo testo biva beskvasno. A Gospod nam je dao. E sad samo na nama je da budemo saradnici Boži. Život hrišćanina, opet ponavljam, nije nikakva magija i nema ničeg magijskog. Mi smo prizvani da budemo saradnici živoga Boga. Sećate se one priče gde Gospod kaže, kad su pomenuo sam tu besedu Gospodnju, gde je on govorio i o blaženstvima, gde je izgovorio i molitvu Gospodnju, koja je uzor za sve molitve i već se smračilo, možda više nego sad, a hiljade ljudi je bilo tu sa različitih strana i oni su iz dalekih krajeva i ne mogu da odu svojim kućama, a gladni su već. Apostoli u panici, slabosti svojoj, kao i svi ljudi, pitaju šta da radimo, već pada noć, da ih pustimo, otpustimo, da odu. Nemamo čime da ih nahranimo. Zapadaju i beznađe. A Gospod kaže, nemojte ih puštiti, nahranite ih vi. On traži saradnju čoveka, da bude, što apostol Pavle pomenuti naglašava, da je čovek saradnik Boži, ne neka igračka, ni Božija, ni bilo čija, nego slobodno biće, živa i neponovljiva ličnost. Oni odgovaraju da imaju samo 5 hlebova i nekoliko riba, a on im kaže, pa podelite im to. I šta biva? Bivaju nahranjeni svi i još preostaje. Zato što je čovek pristao da bude saradnik Boži. Ono što je čoveku nemoguće, Bogu je moguće. Ali ono što je čoveku bez Boga nemoguće, čoveku sa Bogom je moguće. I problem i svih generacija i mlade generacije, jer o tome govorimo, i u osnivanju porodice i u osnivanju životnog puta i rešavanju problema i beznađa u kome se nalazi, a samim tim onda i zalaska u alkoholizam i prodaju sebe na različite vidove i načine prostitucije, prodaju drugog, pretvaranja drugog u roba, pribegavanju narkomaniji, bežeći od stvarnosti, želeći da bar na moment bude Bog, jer ti mladi ljudi kažu da na jedan lažan, ali opet stvaran i trenutan način osete neverovatnu veličinu, kao da u svojim rukama ceo univerzum drže. I onda odjednom se taj ceo univerzum stropošta na njih i nađu se najdubljim ponorima. Ali to iskustvo ih uča još dalje, još više, do potpunog uništenja. Sve to biva zato što nema Boga i zato što čovek ne želi da u saradnji sa Bogom rešava taj problem. E to, znači, iskustvo da je čoveku sve moguće, ako je sa živim Bogom, moramo mi da prenesemo, moramo mi da svedočimo. Moramo da budemo oni koji raduju svet, jer hrišćanin je nosilac evanđelja, radosne vesti, da je smrt pobeđena, da je sa Bogom sve moguće. A mi smo danas pretvorili se u nešto drugo, čini mi se. Često sve više nego to. Jadikujemo koliko i drugi, u beznađu smo ponekad možda i više negoli nehrišćani, da nas često iznenadi vera čoveka koji kaže da je ateista. Dođe čovek i kaže pre neki dan, on kaže, evo ja sam oče ušao u crkvu, neprilično i odeven, pa reko dobro, ne veze šta pitne da ste tu. Pa nisam ja ni kršten. Ako dobro, Bog zna kad će ko ući, ne znamo mi meru ničiju. I sve tako on, jednom strahu, bogopoštovanja, iskrušenosti na neki način, došao je tu da se onaj koji je kršten i koji, da kažem, je verujući zapita o tome svemu. Ali da ne bi ja sad držao monologe, pomenuo sam da mi je želja da malo porazgovaramo zajedno. Prostite. Izvolite ako ima nešto, otac nije drag ili bratija, ovde je prava. Šta je, brate, zdravo. Bog pomogao. Bolje, znači.
Pa da vas pitam, čini mi se da to što ste pomenuli da dobro da nema razlike između hrišćanina i nehrišćanina u životnom stilu u nekom prisustvu u društvu, čini mi se da na to ima dosta uticaj obrazovni sistem u smislu da ne postoje pravoslavne odgojene ni osnovne škole, ni srednje škole, ni da kažemo čak i rodilišta, sve bi deca hrišćana mogu da se obrazuju u tom nekom pravoslavnu grupu i dozoru sa tomom nekih iskušenja koja se prešta u tim godinama i kada nam se prešta da se izbjegnu. I ja iz nekog svog ličnog iskustva, kad poznajem neke pogodne odnosi ili pogodnu decu, znam koliko ima tešku u sekularnim školama i koliko je stala bitka boriti se protiv jednostavnog sistema vrednosti koji naravno na sve ono što vas uče kući, pa gledate u školu i to sve se stavlja da znaju pitanja i da se znaju druga do drugu koje nisu obožene i sve se surova. Tako da se pitam, da li postoji neka mogućnost da crkva se u narednom periodu, možda u 20. godina, izbori za neke vrste pravoslavnih izraza kako su bile uvedene autonomnosti, znači kao i u Novom Sadu, u novim drugim mestima, gde bi sjedstvo crkva mogla da utiče mnogo više na sama moralna pravila u školi i na pogledu. Hvala.
Bogu hvala. Hvala. Tebi samo, ja neću neki odgovor dati sad da ili ne, nego ću možda postaviti opet nekoliko pitanja, davši do znanja da hrišćani nikad, pravi hrišćani, članovi crkve, se nisu zatvarali ni u kakva geta. Postoji opasnost da se neka ta, nazovimo, škola hrišćanska ili neko obdanište hrišćansko pretvori u neko geto, gde ćemo mi našu decu držati pod nekim staklenim zvonom i čuvati od iskušenja, do kog momenta ćemo ih mi čuvati, kako ćemo ih čuvati, na koji način ćemo ih sačuvati, da li će oni živjeti stvarnim životom, na kraju kraja, da li će oni biti hrišćani i na koji način će ti, takvi hrišćani koji odrastaju tim uslovima, moći posvedočiti ono što sam malo pre rekao, kad on nema stvarno života. Mi moramo kretati stalno od apostola. Ne može nama uzor biti ni kraljevina Jugoslavija, ni carska Rusija, ni Vizantija, ni neko drugo carstvo hrišćansko ili ne. Naša crkva, to moramo stalno zapamtiti, jeste apostolska sveta, jedna saborno-katoličanska ili vaseljenska, kako je negde prevedeno, ali to katoličanska je najpotpuniji grčki izraz katolikin, što ne znači rimokatolička, nego ona koja ima punoću, koja sabira. Ta apostolska crkva i to ponavljanje da mi verujemo u apostolsku crkvu i da tu veru svedočimo, to nam govori da i mi i naša deca moramo kao apostoli da idemo u svet i da svedočimo to što nam je dato. Gospod kaže, idite i krstite, prvo idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha. A isto tako kaže, šaljem vas kao ovce među bukove. I to će ostati do kraja sveta i veka. Ne možemo ni očekivati sad da ćemo mi biti hrišćani. Može naići neki period malo uljuljkanosti, ali nažalost, kad god naiđe taj period hrišćanske uljuljkanosti, hrišćani više ne budu hrišćani u pravoj meri, ne budu svedoci te vere i te ljubavi. S druge strane, ne treba odustajati od toga, da ne pomislimo, da se osnivaju crkve i na temeljima hrišćanskim i škole, na temeljima hrišćanskim i crkvenim, da bi jedna gimnazija tog klasičnog tipa kao što je bivalo, gde ima i određenih bogoslovskih predmeta, nudila mnogo više nego li što se sad nudi. Da i ranije u tim gimnazijama nisu išla samo deca hrišćana, još manje samo deca Srba. Jer ako pogledamo, pomenuo si gimnaziju Veliku pravoslavnu u Novom Sadu, koja je na ovim prostorima i najpoznatija i najstarija kao takva, a odemo tamo, mnogi će se iznenaditi kad među maturantima generacije te i te pa vide da ima mnogo i Nemaca, mnogo Mađara, Slovaka, da su to uspešni ljudi, da ti ljudi koji su završavali i danas čujem da ima ljudi koji s ponosom kažu, čujem da je jedan od najstarijih maturanata baš te gimnazije, čovek koji živi u Beču, koji je Nemac poreklom, koji je kao mlad, znači pre 30 i neke godine završio gimnaziju, otišao tamo jer je bavio se vožnjom sportskih automobila, tad postao veoma uspešan i u tome i u poslu svom kasnije, ali stalno i odlično zna srpski danas, sa ponosom govori da je završio tu gimnaziju Veliku Srpsku pravoslavnu. Znači, bila je otvorena, hoću da kažem, to je potreba i želja i namera da Bog da da to bude, ali da budemo svesni da postoji stalno opasnost getoizacije. E to je onda pretvaranje zajednice u sektu. To je specifično, vi znate da sve sekte tako nastupaju, zatvaraju se dostali, samo su oni, jedino su oni, u strahu su od drugih. Mi ne smemo da budemo u strahu od drugih. Ko su ti drugi? Na kraju kraja nema drugih, to su naši bližnji, koji se manje ili više razlikuju od nas, ali na kraju kraja svaki čovjek se razlikuje. Uđete u bilo koju porodicu, svaki član porodice se razlikuje. Tako da, treba i obrazovni sistem i tekako postavljati na temelje proverene i drugačije. Naš obrazovni sistem se urušava sistematski, jer ono što je provereno, to se sklanja u stranu, to je zastarilo, to je prevaziđeno. Naša deca se pretvaraju neke pokusne kuniće, neki novi metodi se tu sad na njima izučavaju i ko zna šta, toga se treba čuvati. I na tom treba insistirati da se to ne dozvoli, da se to ne radi i među prosvetnim radnicima težiti ono, ja sam se iznenadio, 10 godina sam baš predavao u toj gimnaziji pomenuto i drugim školama u našoj parhiji, nekad manje, nekad više, ali sam se iznenadio među učenicima koji dođu, na primjer, prvi razred srednje škole. Oni su tad u najvećem strahu, došli su na ambijent, sve nekako, ali su ipak najotvoreniji. Onda iz razreda u razred sve se više zatvaraju. I ja ih pitam, pa znam, naprimjer, Milane, pa što ne pitaš? Hajde, pa rekao, jel vi na geografiji tamo razgovarate o tom? Pa ne. Pa što nisi ti pitao profesora geografije? Pa kao, profesore, sad sam pomenuo sam geografiju. Kako da ga pitam kada on kaže ili sedi glupane, ili što nisi naučio, ili imaš to u knjizi. Znači, sistematski to dete koje još ima one darove o kojima sam govorio, se ubija u pojam kad moram tako da kažem. Jer šta je to nego ubijanje pojma? Kao kad je mi svom detetu, a nekad to roditelji kažu na ono, hiljadu, zašto? Umjesto da pokuša da nađe neki odgovor. Dete, kroz taj dijalog će doći da kaže, a na kraju kraja i mi ćemo doći do odgovora. To je nešto nevjerojatno. Mi ćemo više saznati možda o tome kroz razgovor sa našim detetom. Najpogubnije ako mu samo kažemo, ma ćuti tamo, šta imaš ti da pitaš. Ili nije to sad za tebe, kad porasteš značiš. Kaže, šta smo mi uradili? A i naš prosvjetni sistem u stvari jeste to. A ne znaš? A dobro, značiš. I zatvori dnevnik posle upisane jedinice, pa jer sam ja prošli čas pričao o tome, šta sad pitaš, kao da ja imam vremena ponavljam svaki čas. I obično se tako, kako naše mlađe kolege kažu, i završava razgovor, umjesto da se otvara. Znači, to je taj problem našeg prosvetnog sistema, ali na kraju krajeva i to je problem što je nama svima pristupom jednim koji ide iz perioda prosvetiteljstva, gde je dato do znanja, da kažem, da je celokupno rešenje čovjekovnih problema u znanju. Čovjek je loš zato što ne zna. Ako stekne znanja, onda će se rešiti svi problemi. E, to bi bilo dobro, kad bi bilo ono što su u pojedinim momentima tvrdili, da je dete stvarno tabula rasa, prazna ploča na koju će se ispisati tačne formule i rečena stvar. Međutim, dete ima svoju predistoriju, ima svoj život pre nego što je iz utrobe majčine došlo, ima sklonosti koje nasleđuje od roditelja, ima probleme koje nasleđuje od roditelja, od sredine u kojoj živi. To je toliko kompleksno jedno biće, a ima i ono što smo nasledili svi od naših praroditelja, što je Ava Justin Sveti pisao, govoreći i kada je pisao o gnoseologiji Svetog Makarija Velikog, pa je napisao da se mora krenuti prvo, se pominje njega i drugi sveti oci su govorili, ali on nam je najbliži, možda i osoba koja je najviše doprinela da mladi ljudi uđu u život crkve. Pre svega što je toliko preveo na srpski jezik. Mi danas bogoslužimo, ovo što bogoslužimo na srpsko zahvaljujući njemu, jer i on je to prevodio. I mnogo toga. On je rekao da prvo čovjek mora da ide, da se moli Bogu i da čini sve da bi organe svoje saznanja iscelio. Mi nemamo zdrave organe saznanja. Kako ćemo steći istinsko znanje kad nam organi saznanja nisu zdravi? Da bih ja bar malo došao do nečeg istinitog, mora se težiti tome da se iscelimo, da ozdravimo, da organe svog saznanja isceljujemo i ozdravljujemo. A onda ići dalje. A naš prosvetni sistem ide tome. Bitno je samo znanje, informacija, kljukaj, kljukaj. I onda dođemo do toga da imamo ljude stvarno visoko obrazovane, koji strahovito su inteligentni, koja velika znanja imaju. Ali, šta su radili? Bolje da ništa nisu znali. Jer to njihovo veliko znanje je upotrebljeno na zlo čovečanstva, na zlo njihove porodice, na zlo njihove same. Njih sam na kraju kraja može biti grub. Ali naš narod ima jednu poslovicu koja može da ide u tom stilu, da kažem, pa kažu prosti ljudi, kaže, nema budale do školovane budale. U tom smislu ono najjednostavnije rekavši da nažalost sve to znanje što je stekao, ali ne koristi ga kako treba, na pravi način, ljudski, istinski, na korist zajednice koji živi, bolje da ništa nije ni stekao. E, prosvetni sistem, znači, ne brine o tome, ne brine o vaspitanju, onom pravom, ne brine o obrazovanju, jer obrazovanje, sam izraz dolazi od obraz, lik Božji, da rasvetljavamo lik Božji u sebi i da težimo svetosti, što je jedno sa drugim. Možda je bilo malo grubo, ali to ne znači da ne treba težiti znanjima i obrazovati se i sve ostalo. Da neko opet ne...
Evo imam, gospodin Samo.
da mi kažemo, čak i ne postavljamo tako pitanje šta je istina, jer znamo ko je istina. Za nas je istina ličnost, živi Bog. Jer to je isto problem. Kad bismo postavili pitanje šta je istina, opet težimo ovo što sam malo pre rekao. Težimo magijskom. Da nađemo neki predmet koji rešava problem. Koji, u kome je istina. Nema istine u svetu, ni u kakvom predmetu, ni u kakvom objektu. Nego Hristos je istina, on je to sam rekao. Da, da. Ja sam istina, put i život, a osim toga i na drugim mestima pominje se i govori se baš o tome da je Gospod i svetlo svetu, da je došao svet, da je došao svojima, da ga nažalost nisu prepoznali njega kao istinu. Ali s druge strane on pomenu baš u tom stilu rekavši da nisam došao, greha ne bi imali. Dajući do znanja da je on parametar, da je on cilj i smisao našeg života. On je alfa i omega. On je na početku stvorio čoveka, ali je prizvao čoveka da na kraju u njemu i kroz njega bude ogožen. I bez toga nema. I zato i kaže, greha ne bi imali. To ne znači da ljudi ne bi grešili, jer kaže se i zapisano u Svetom pismu, da se greh toliko umnožio da nije mogao da se izdrži. I da jedna devojka, žena, kad beše pod zakonom, već kako se obratila Bogu i on njoj preko arhangela i šta biva, ali kad je cilj došao među nas, onda smo shvatili da smo promašili. Jer sam pojam greh znači promašaj, to znate i sam. I danas kad govorimo o grehu i o istini uopšte, onda se govori o, ljudi zamišljaju sve i strašno. Istina, pa će neko reći istina je ovo, istina je ono. Kad se govori o grehu, onda se obično misli u tom moralnom smislu. Nemoj ovo, nemoj ono, ne tamo, ne vamo. A malo ko će imati pred sobom viziju cilja i promašaja cilja. Hristos je cilj našeg postojanja, on je naše oboženje i spasenje, i kad se otkrio cilj, onda se može i otkriti da li je neko promašio ili nije. Ako nemamo cilja, onda su svi, da kažemo, i promašili i pogodili. Sve jedno je. Zato Dostojevski i kaže onom smislu, ako nema Boga, onda zapisuje stvari, onda je sve dozvoljeno kroz reči onog Kirilova majora. Hoće da kaže, ako nema cilja, onda isto i promašaj i pogodak, sve je besmisao, ništa se i ne zna u stvari, sve se relativizuje, a danas i hoće na neki način se to, da se sve relativizuje i da je sve jedno i ovo i ono, nije sve jedno. Svetlo i tama, stalno postoji, da kažemo, to razdvajanje, da čovek u svojoj slobodi se opredeli za jedno i za drugo, da li će biti u svetlu ili u tami, da li će se opredeliti za život ili smrt, da li će se opredeliti za Hrista ili protiv njega. Samo što moramo opet i stalno imati to na umu, da niko od nas se nije pitao kad će biti rođen, gde će biti rođen, koliko će darova imati, koliko će mu ih Bog dati. Zato i jesu darovi, jer nam je Gospod ih dao. I mi nikad ne znamo koliko onaj pored nas ima tih darova. I zato ne smemo nikad zapasti u tu opasnost da bilo koga osudimo pa kažemo vidimo kakav je. On takav kakav jeste možda je veći od svih nas. Jer mi ne znamo koliko mu je Bog dao i koliko će od njega tražiti. Na kraju krajeva i kaže se blago onom ko pretrpi do kraja. I kaže se neki od prvih bit će poslednji. A mi ne znamo tajnu kraja, a jedino je to merodavno. Možda oni koji su sad u crkvi sutra neće biti. A oni koji danas šetaju oko crkve možda će sutra oni biti ispred nas. Zato čuvajmo se olakog osuđivanja. Hvala.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušaoci, pratili smo predavanje prezvitera Željka Latinovića, nastojatelja Svetouspenske crkve u Novom Sadu, na temu Mladi i crkva. Ovo predavanje je održano u okviru manifestacije Bogorodičini dani u Subotici 14. avgusta, prvog dana Velikogospodinskog posta.